Наші нові гості – це Тетяна Ковтуневич і Іванна Кобілєва, які нам зараз розкажуть про свій проєкт, який називається «Майдан. Усна історія». Усна історія Майдану. Але перед тим, от скажіть, що зараз з погодою у Києві?
Ну, принаймні, поки сюди ми йшли, то почав падати сніжок, і це якби приємно, тому що у Києві така погода досить була листопадова.
Ну, повертаємося до вашого проєкту. Це проєкт Інституту, Українського інституту національної пам'яті. Мета цього проєкту, що це? Розповідайте. Перше, Іванна Кобілєва.
Так, доброго вечора всім. Мета нашого проєкту «Майдан. Усна історія» – це зібрати щонайбільше спогадів учасників Майдану, де будуть люди розповідати про свій досвід в різних ініціативах. Це не лише ті, хто стояли безпосередньо на Майдані, наприклад, самооборона, медики, психологи, а і ті, хто були поза Майданом, але допомагали. Наприклад, це люди, які транспортували поранених за кордон, або це просто ті, які займалися інформаційною роботою, десь сиділи, перекладали, або в мережах займалися розпоширенням інформації. Тобто це досить так багато всього різного. І, власне, чому ми це робимо? Тому що ми, наприклад, прогавили момент після помаранчевої революції, не записали спогадів, тобто зараз дуже мало спогадів після помаранчевої революції записано. Так само небагато спогадів записано після революції на граніті 90-го року, і ті, що записувалися, не записувалися набагато пізніше. А ми хочемо зловити момент, поки спогади ще свіжі, тому що ми ж самі бачимо, зараз уже, коли почалися військові дії на Сході, то одні спогади прикривають інші, і ну, пам'ять, вона має таку властивість, що люди забувають.
Чи правильно я вас почув, що ви записуєте спогади учасників, ну, скажімо так, Революції Гідності або Майдану, тих, хто допомагав, а тих, хто не допомагав, або навпаки, активно...
Теж записуємо.
Ви знаєте, Тетяна Ковтуневич.
Так. Ви знаєте, з цим є проблема, звичайно, у нас, тому що, на жаль, антимайданівці не згоджуються так швидко, як майданівці приходити до нас на інтерв'ю. Ми записали аж одне інтерв'ю, порівняно з тим, що майданівців ми записали 144 аудіо і 114 відео вже зробили.
Що розповів цей антимайданівець? Це дуже цікаво.
Іванка слухала, будь ласка, Іванка, розкажи.
Я, прийшов, поки не буду називати, бо я, якщо чесно, вже і призабула, бо це було ще влітку. Це пані, яка допомагала саме і антимайдану, і Беркуту, носили шкарпетки, організовувала матерів, силовиків, приводила їх там і пакетувати, і приносити теплу їжу і теплі речі силовикам. Ну, це досить було... Ну, ми ж як історики підходимо до цього нейтрально, ми намагаємося і під час інтерв'ю, ми не шукаємо сенсації, ми хочемо, щоб людина відчула емпатію цю, щоб вона набагато розповіла. І тому, очевидно, це було досить складно слухати багато різних речей, але насправді було досить доброзичливе таке інтерв'ю, і будемо намагатися виходити зараз на силовиків.
Знаєте, в цьому ви дуже подібні, в цьому підході, щоб дати слово всім на нас, на громадське радіо. Вибачте, шановні слухачі, що я трохи хвалю, але під час Майдану у нас регулярно щодня виходили подкасти на громадському радіо з тими, хто стояв на антимайдані, і з тими політиками, тоді... які захищали ідеї, я не знаю, так сказати, позицію антимайдану, і народні депутати, і просто політики.
Тоді, коли вдавалося знов-таки умовити їх дати інтерв'ю, тому що з майданівцями справді і тоді було легше, ніж з антимайданівцями, якщо брати рядових людей. З політики – так. Політики з того табору і самі приходили, і відгукувалися на запрошення досить охоче, за винятком комуністів. От. А люди рядові, серед яких, за моїми враженнями, було чимало тих, хто щиро брав участь в антимайданному русі, вони все ж таки не дуже охоче йшли на контакт з журналістами. А ви записуєте лише в Києві чи по областях?
Ну, зараз ми записуємо в Києві. У нас ми записуємо власне в Інституті національної пам'яті. Також у нас є партнери, це громадська організація Фонд збереження історії Майдану, це інша точка Києва. Але у нас є люди, яких ми записали із Євромайданів, наприклад, Донецька, Львова, інших міст. І ми будемо з січня вже намагатися виходити на людей в обласних центрах, щоб записувати тих, ну, тих людей, які на місці там.
Що ви порадите робити тим людям, які от зараз нас чують по всій Україні і навіть в Криму? Що ви порадите, якщо вони хочуть розповісти вам? Це можливо, чи у вас як от соціологія, як ви там генератор випадкових чисел, і ви обираєте людей, кого ви пишете, кого ви не пишете?
Ні, звичайно, можна звертатися в Інститут національної пам'яті.
Як?
Ну, по-перше, через сайт, там є наші телефони, є факс, є наша електронна адреса, можна писати, можна телефонувати і якби говорити, що телефоную з приводу спогадів для проєкту «Майдан. Усна історія». От, і я хочу сказати, що це особливий проєкт, він ще особливий тим, що якби носить свого роду такий психотерапевтичний характер. Бо, як говорила Іванка, спогади, вони мають властивість втрачатися. І навіть не тільки тому, що проходить час, а іще й тому, що вони несуть собі певний такий травматичний характер. Тобто багато тих людей, які нам дають спогади, вони не можуть згадати те, що було найтрагічнішим у ці дні, в які загинули, наприклад, люди близькі їхні. І вони не можуть цього пригадати, тому що для них це було великою травмою. Тому якби ми намагаємося з людьми говорити стільки, скільки в них є необхідності про це розповідати. Люди плачуть, люди пригадують якісь дуже такі речі, які вони, ну, іншим би разом і не пригадали, знаєте. Тому я думаю, що, ну, це як зцілюючий такий проєкт, він якби і для індивідуально для тих людей, які приходять до нас, і для нас в тому числі. І я думаю, що для спільноти, як для нації, як для тих людей, які це все пережили, навіть не будучи на Майдані, а дивлячись це все, я думаю, що, можна сказати, вся нація має посттравматичний синдром. І тому я думаю, що ми ще рік, як мінімум, будемо його записувати і багато чого ще в планах зробити.
Ті, хто не може приїхати сюди, щоб записати з нами ці спогади, то ми можемо скинути якісь методичні рекомендації, адже ці всі спогади потім стануть основою для архіву електронного, з який там історики, психологи, філологи та будь-хто, режисери зможуть використати. І тому, ну, там є певні правила, які потрібно дотримуватися. Тому Facebook-сторінка Інституту національної пам'яті або електронна пошта.
І у нас є якраз фрагмент з усної історії Майдану, з цього проєкту. Цей фрагмент про фрагмент спогади учасника подій, найтрагічніших подій, що були на Майдані, з 18 на 19 лютого. Олег Юрченко, ваш співрозмовник, розповів про те, що іде була самооборона в ніч, у цю ніч з 18 на 19 лютого. Давайте разом послухаємо.
Ясно, що пізніше я в багатьох коментарях чув, як, ну, люди, які вже в цих хвилях, другій, третій, чи навіть там в перших хвилях просто не були вони зав'язані в якійсь самообороні, а просто самі по собі там щось робили. Вони кажуть, що ніякої самооборони в той час на Майдані не було. Ну, очевидно, що вони, ну, в якійсь мірі праві, в якійсь мірі не праві. Тому що я знаю точно, що коли ми намагалися зібрати сотників із тих 37, які вже на той час були сотень сформовані, чи більше, я навіть не скажу точно, зібралися от 6 чи 7, а всі решта були розбиті в Маріїнському парку. Очевидно, що ну, ми потерпіли найбільше там, в Маріїнському парку, ну, от саме самооборона. І вже тут, на Майдані, стати скоординованими. Ми втратили засоби зв'язку, які в нас були, відновити їх треба були певні ресурси і час, якого ми не мали. Через ту координацію відбувалася, ну, дуже-дуже ускладнена. Ми не мали зв'язку із штабом, ми не мали зв'язку між сотнями, ми мали тільки таке приблизне уявлення. Я бачу сотника, ну що там, а от то-то-то. От я бачу там сотника, ну що там. А в нас же ж на лобі не написано, що ми сотники. Через то люди кажуть, та не було ніякої самооборони, були якісь люди там, хтось сам рішення приймав. Ну, десь воно, може, так і було. І ми, зрештою, і не прагнемо, ну, я особисто не прагну перебрати якісь там пальми першості, мені це не потрібно. Але я був там безпосередньо. І щит тримав біля того вогню і піддони носив. Тому що перша задача була протриматися першу ніч, яку нам поставили в Турчину, протриматися першу ніч. Бо зараз уже, як він тоді пояснив нам, що зараз уже міжнародна спільнота починає активно реагувати на ці речі, зараз їм буде тяжко, ну, цим Януковичам і іншим. Треба нам протриматися ніч, щоб вони нас зараз не знищили, інакше ми втратимо все, що тут було. І ця задача, ну, як на мене, була успішно виконана. Першу ніч ми трималися, ми спалили все, що в нас було. Бо, ну, очевидно стало, що тільки вогнем ми можемо їх зупинити, більш нічого в нас немає з підручних засобів, які можуть їх зупинити. Щити наші, кійки – це...
Олег Юрченко про те, де була самооборона Майдану в ніч з 18 на 19 лютого. Записано це інтерв'ю у межах проєкту «Майдан. Усна історія», організаторки і учасниці якого Тетяна Ковтуневич і Івана Кобилєва зараз у студії «Громадської хвилі». І ви можете за телефоном 044-239-6292 подзвонити і поставити їм запитання або зголоситися до участі в їхньому проєкті, якщо у вас є свої спогади про Майдан. Щоправда, я гадаю, що Іванна, Тетяна та їхні колеги все ж таки прийматимуть остаточне рішення, записувати чи ні. Які критерії? От, скажімо, я вам зателефонував, назвався, ну...
Журналістом Громадського радіо.
Так, Імерек, і сказав, у мене є цікаві спогади про Майдан.
Ми з радістю запишемо. Тому що, знаєте, усна історія, вона якраз полягає в тому, що тут цінно, ну, якби, спогади абсолютно різних людей. І чим людина, ну, якби, не належить до якоїсь дуже широкої категорії, тим вона, якби, навіть цінніша, тому що, ну, якби, це особливий погляд, і вона може бачити і знати, і переживати те, що ніхто не переживав. Тому, якби, ми не відмовляємо, навпаки, ми запрошуємо до себе. Ну, звичайно, що у нас є список активістів, яких би ми хотіли обов'язково записати.
Ну, може, назвете когось, вони почують і до вас зголосять.
Ну, якби, треба було нам підготуватися і мати тут список, тому що він нас складається там. Ну, от ми, наприклад, записали і директора нашого записали Блаженнішого.
Володимира В'ятровича,
так? Звичайно.
Директор Інституту національної пам'яті.
Потім Блаженнішого Гузера нашого записали і опублікували. До речі, інтерв'ю користувалося, ну, якби, мало високий рейтинг. Де ми його?
Українська правда життя.
Правда життя, так.
Так, уже двічі ловили, намагалися зловити Мустафу Найєма, тому що це ж його допис у Фейсбуці викликав такий ажіотаж, але, на жаль...
Тому що є версія, що його допис у Фейсбуці викликав такий ажіотаж.
Так, так, власне, але це теж важливо нам записати, але він обіцяв і не прийшов. Ну,
І політиків записували, Ільєнка, наприклад, я особисто записувала. Тобто, і багато дуже активістів, які в різних ініціативах брали участь. І звичайних людей. І психолога я записувала, і художницю записувала, і військових записувала, і козаків записували. Тобто, люди абсолютно різні, але ну, всі об'єднані, знаєте. Хоча, важко сказати, спочатку я думала, що всі натхнено сприймають Майдан, але мені траплялися люди, які, ну, як би сказати, були такі пригнічені тими подіями. Я не знаю, чи то вже пост після того, як це все сталося, чи в процесі вони сприймали все не так позитивно, як, ну, якби ми всі.
Ну, воно і не дивно, коли довкола вбивають людей, гинуть буквально твої друзі і знайомі, то не дивно, що будь-який ентузіазм може бути підірваний. У нас є дзвінок від слухача чи слухачки, просимо вас, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Я з Києва. Доброї ночі вам і кланяюсь вам низько, пане Андрію. Київ, Надія. Я слухаю вашу передачу, і, може, ви мені дозволите сказати, ну, тем дуже можна багато зробити із ваших передач, а, може, мене трошечки вислухаєте. Я хочу зупинитися на Порошенку, на президенту нашому і т.д. Ну, як оце ми зараз, ми піддержимо його, і будуть перевибори. Кого ми можемо вибрати? Щось Кузькину мать там будуть показувати, може, хто-то, де-то. Але після Ющенка отримали Януковича. Після Амельченко в Києві отримали Черновецького. Кого ми отримаємо далі, то ми не знаємо. А може, піддержимо. Це одне.
Дякуємо, тепер, пані Надія. Тепер... Я нагадаю, що у нас у студії є Тетяна Ковтуневич і Івана Коболєва. Вони є учасниці проєкту Інституту національної пам'яті «Майдан. Усна історія». Я би просив вас або адресувати запитання до них, або поділитися з нами от стисло вашими спогадами про Майдан.
Я про Майдан. Я просто низько кланяю всім цим людям. Не було б Майдана, може, не такий був би успіх у України, у всесвіту. Дай Бог всім, хто був там, щоб вони були здорові, хто остались живі. Що я можу сказати більше? Дай Бог, щоб у нас не було Майдану. Но якщо такий був, то це наша гордість українська.
Дякуємо, пані Надія. Пані Надія із Києва, вона не поставила запитання, але її міркування, я думаю, для нас цінні, як і для інших, як і для слухачів Громадського радіо, Українського радіо. Василь Панченко, наш звукорежисер, показує, що є ще дзвінки. Будь ласка, але просимо вас не тільки висловлювати своє ставлення, але і ставити запитання нашим гостям, бо не так часто вони бувають у нас у студії. Прошу вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Я хотіла уточнити, якщо можна, куди можна надсилати свої враження від Майдану?
Саме адресне таке запитання, і Тетяна Ковтуневич або Івана Коболєва зараз дадуть відповідь.
Дивіться, можете зайти на наш сайт Українського інституту національної пам'яті, це www.memory.go.ua, або ж на Facebook-сторінку Український інститут національної пам'яті написати просто лист. Або я вам продиктую свій номер телефону, можете зателефонувати, але бажано вже завтра.
А пошт, ну гаразд, давайте телефон.
Я можу дати ще одну електронну адресу, дві букви АС, Андрій і Сергій. Латиницею, тоді собачка memory.gov.ua. На цю адресу теж можна надсилати спогади. Слухайте, спогади або заявки.
Звичайну пошту ви не визнаєте зовсім?
Ні, звичайно, можна. Український інститут національної пам'яті, вулиця Липська, 16, місто Київ.
Так, можна
і
приходити
телефон,
до нас.
Телефон, от у мене є так. В записнику. Давайте. Ваш телефон 044-253-1563.
Так.
І от після цієї дуже корисної інформації у нас ще один дзвінок. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Алло.
Так.
Іван з Тернополя. Скажіть, будь ласка, що дали Майдани простому українцю? Рівень життя піднявся чи що? Все ж рівень життя падає і падає.
Зрозуміло, дякуємо. Це запитання, власне, не за спеціалізацію Івани Коболєвої і Тетяни Ковтуневич, але я гадаю, що і їм, і нам з Наталею Соколенко є що сказати на це запитання. Хто почне?
Давайте
Івана Коболєва.
Дивіться, власне, ми вважаємо, що, ну, мені здається особисто, що в Україні за 23 роки незалежності було такі три ключові події. Це революція на граніті, помаранчева революція і Євромайдан чи революція гідності. Власне, це коли люди вийшли боротися за свободу. Очевидно, що поміж тим були різні мітинги, але це локальні були події. І ці три такі ключові події, це показали те, що люди не згодні жити під тиском, не згодні з цензурою, не згодні з корупцією. Останній Майдан показав, що люди не згодні жити в такій системі, вони хочуть змінити систему. І це є боротьба за свободу. Це не означає, що після того, як закінчився Майдан, одразу прийде добрий дядечко чи добрий президент і одразу все зробить. Для цього потрібно нам всім, кожному з нас щось робити. І ми записуємо ці спогади не тому, що ось нам так подобається, бо Майдан хороший. Ми хочемо це зберегти для історії, щоб і дослідники, і не знаю, режисери могли з цього потім могли це досліджувати. І це залишилося для майбутніх поколінь.
Івана Коблєва, Тетяна Ковтуневич.
Я хочу так сказати, Майдан нічого не може дати. Майдан може тільки дати можливість щось змінити. І я думаю, що багато майданів у нас було тому, що врешті після кожного з них треба було щось більше ще докладати для того, щоб те, що ми намагалися змінити, і ті ідеали, які ми там хотіли відвоювати, вони мали бути втілені в життя. Якщо вони не втілені, значить Майдан нічого не змінив. А дати Майдан нічого не може.
Я хочу пригадати історію Польщі, так, і яка ситуація економічна, зокрема, була в Польщі після їхньої революції, після повстання Солідарності та і обрання нового президента Леха Валенси. Треба сказати, що він пробув лише один термін, і наступні президентські вибори програв, а ще наступні президентські вибори він взагалі набрав менше 1%. І поляки дуже тяжко переживали цю трансформацію, перехід від соціалістичної системи, от розподілу благ десь там згори, до вільного ринку, до свободи і свободи слова в тому числі. І вони, я думаю, багато хто з нас, особливо слухачі старшого віку, мають пам'ятати, як поляки бідували і приїздили сюди торгувати джинсами там і чим ще, і купували тут продовольство. І як поляки живуть зараз. Тобто я час від часу буваю у Польщі, і я хочу вам сказати, шановні слухачі, що оця боротьба за свободи, яка почалася у поляків, вона завершилася успіхом, в тому числі економічним. Насправді, це дуже пов'язані речі. Наприклад, свобода слова і високий рівень життя. Це є, можна побачити по досвіду інших країн, не тільки Польщі. Країни з нульовим рівнем корупції, це, наприклад, Фінляндія, Швеція, вони можуть похвалитися найвищим рівнем життя.
Ну, хвалитися найвищим рівнем життя і мати найвищий рівень життя, я б радше не хвалився, так, а нехай буде, хвалитися колись будемо потім. Що, на мою думку, дав Майдан? Можливо, якраз подивлюся від протилежного, негативний досвід. Майдан, передісторія Майдану і після історія Майдану дуже виразнила агресивне ставлення Росії до України. От це насправді недобре. Це болить дуже багатьом людям і в Україні, і в Росії. Але це той корисний висновок, який ми можемо зробити. Чимало людей побачили цю ілюзорність усяких запевнень і так далі, і так далі. Щодо внутрішніх наших здобутків і програшів щодо Майдану, ну от я, наприклад, вважаю, що за цілого прогресивного значення і героїзму, і щирої віри, і надії, і так далі, переважної більшості людей, які були на Майдані, тактика і стратегія діяльності мала бути інакшою. Був момент, коли можна було зробити інакше і перемогти режим Януковича, на мою думку, у мирний, скажімо так, або в більш мирний спосіб, ніж це відбулося. Ну, то таке. Позитив історичного розвитку, історичного досвіду. Ми ще будемо до цього повертатися, а тим часом є дзвінок від слухачів. Прошу вас, і дуже важливо знати, звідки ви до нас телефонуєте.
Алло?
Так, алло.
Алло, ви мене чуєте, да?
Чуємо.
Добрий вечір вам. Я, це Черкаська область.
Угу.
Я дуже вдячна Андрію Куликову. Найбільш такий розважливий і запитання.
Та це голос у мене просто такий. А у нас у гостях Тетяна Ковтуневич і Івана Кобилєва. Інститутниця.
От я підписуюсь під вашою думкою, що Майдан цей можна було обминути і цю владу змінити мирним шляхом. А так, до дівчат, для чого ви оце все збираєте? Коли в українців є така поговірка, скажеш гоп, як вискочиш. Що, я підтверджую слова того попереднього дозвонювача, що дав хорошого Майдан. Ми тільки бачимо горе, горе, смерті, горе і більш нічого. Адже війна почалася з Майдану і з тих трьох отих Кличка, Тягнебока і Яценюка, які вперше вивели людей, їм потрібна була Європа.
Дякуємо. Дуже важлива насправді така думка, бо вона відображає настрої, я думаю, ну, немалої кількості людей в Україні. І дякую також за там відгуки на адресу ведучих громадського радіо. Я з вами не погоджуюся у тому, коли почалася війна. Війна почалася із превентивної економічної війни, яку розв'язала Росія проти України ще влітку 2013 року. Що великою мірою спровокувало Віктора Януковича на непідписання там і так далі, але тепер переадресовую запитання Тетяні Ковтуневич і Івані Коболєву.
Ви знаєте, я хочу просто так відповісти. От я вам вже згадувала про розмову з блаженнішим Любомиром Гусаром, і ми деколи задаємо таке запитання, як ви вважаєте, чи Майдан став причиною того, що ми маємо проблеми на Сході? І таке питання, подібне до цього, можливо, в іншій інтерпретації, ми поставили блаженнішому Любомиру Гузару. І він сказав, так не можна говорити, тому що на Сході у нас зовсім інша історія. Зовсім інша, яка має навіть не вікову, а трьохвікову, чотирьохвікову, тобто дуже-дуже давню історію.
Тетяна Ковтуневич, яка зараз збирає, ну, записує нинішню історію, бо вона разом із Іваною Коболєвою серед організаторів проєкту «Майдан. Усна історія». І, Іванна, ваш коментар до того, що ми чули.
І скажу тільки одну річ, що коли тут на Майдані Незалежності був Майдан, і ось там минулої зими, рівно рік тому, коли ми приходили на Майдан, ми потрапляли в таке ідеальне суспільство, де люди були ввічливі, привітні, де і річ була не в канапках, які роздавали безкоштовно, а в тій атмосфері, яка панувала, в атмосфері такої відданості, доброти і довіри одне до одного.
І що ж, є що згадати, є над чим подумати, щось, напевне, і переосмислити. Ми дякуємо Тетяні Ковтуневич і Івані Коболєвій із Національного інституту пам'яті.